Campus FM gli presenta.
Il Sagru ul Profan. Programmi la anam esponenti awlenin dwar realtà li tolqot il-ħajja jew il-kuxjenza ta' ħafna nies ir-reliġjon.
Li jitkellmu ma' John Berry.
Nsellem nissemija kolla ta' dan l-istazzjon Campus FM nil-qakom magħna għal dan l-ewwel program, is-Sagru l-Profan jiena lecturer fih dan il-fakultà ta' teoloġija u xtaqt li f'din is-serja jkollna dan il-ħin biex nitkellmu ma' diversi mis-sidni matul din is-serja dwar ir-reliġjon kif nifhmuha, kif hija relatata ma' diversi xjenzi u disċiplini differenti. U naturalment anke biex nistaqsu mistoqsijiet bażiċi li kultant noħduhom for granted u tamin allura nitlu ftit fid-dettall. U anke għaliex ħafna drabi nitkellmu b'mod ġenerali ngħidu pereżempju li r-reliġjoni ssawwar l-identità Maltija, veru jew mhux veru, jew pereżempju nitkellmu minn xjenzi bħal filosofija, psikoloġija u soċjoloġija ta' reliġjon, x'differenza hemm bejniethom. U allura nixtieq li f'dan iż-żmien li għandna quddiemna nitkellmu appuntu dwar ir-reliġjon biex nifhmu iżjed x'inhuwa veru dwar ir-reliġjon u d-diskors li naturalment ir-reliġjon tinvolvi. Anke għaliex ħafna drabi xi ħut min-nies meta jitkellmu fuq ir-reliġjon ikollhom xi idea mhux daqstant ċara, u allura nixtieq li dan il-programm ikun ta' spazju fejn mal-mistieden tiegħi li ħajkollu wieħed differenti għal kull darba nitħattu fuq tema partikolari. Pereżempju, argument li spiss jinqala anke dan l-aħħar minħabba dak li jiġri fuq il-medja, dak li qed jara u dak li qed isegwi fuq radijiet jew it-televiżjoni jgħid imma pereżempju ir-reliġjoni jew ir-reliġjonijiet huma sors ta' nkwiet jew toroq ta' salvazzjoni. Naturalment wieħed isu malajr jiġri fil-ħsieb tiegħu u aħna nixtiequ dal program mal-mistieden tagħna nitħattu fuq appuntu temi partikolari biex nitlu fis-suġġett. Malajn introduċi l-mistieden tiegħi li huwa lecturer fl-università, Fada Christopher Caruana, inti filosofu, naturalment tgħallem ukoll teoloġija. Fada Chris, nilqak f'dan il-programm, nixtieq li miegħek nintroduċu din is-serje. Inti għandek kamp teoloġiku, però inti filosofu. Nixtieq li nitkellmu ftit dwar in-natura tar-reliġjon, x'nifhmu meta ngħidu reliġjon.
Huwa kunċett wiesa' ħafna illa li ximiż diversi aspetti tal-ħajja umana. Naħseb li huwa indikattiv jekk tħares li l-ewwel sintomi tal-reliġjożità fil-ħajja umana fl-istorja u anki kunċett ta' umanità fis-sens huwa kunċett wiesa' ħafna x'hekk tmur diġà dak li nsejħulu Homo Heidelbergensis li huwa ta' 1000 sena qabel l-era Kristjana. Diġà għandek il-prattika ta' tfin tal-ġisma umana u tneħħija tal-laħam minn malatma. Ġifieri hemm ċertu ritwalità, hemm ċertu kult, allura naħseb li l-iktar idea jew l-iktar nozzjoni li ġġenerat dan l-istint li nsejħulu istint reliġjuż fil-bnedmin kienet il-mewt. L-arfin tal-mewt li l-ħajja tagħna għandha tmiem u bħalma kull ħlejqa, bħalma kull annimal ħaj jaborrija għal-mewt, il-bniedem li kapaċi jaħseb fuq kollox dwar b'mod simboliku, inkluż għal-mewt, allura irrifletta b'mod iktar profond, iktar b'mod b'dimensjoni differenti illi annimali oħrajn għal-kemm juru biża' mill-mewt, imma hija pjuttost reazzjoni, hija pjuttost biża' fuq livell ta' istint. Minħabba li l-bniedem kapaċi jirrifletti u jirrifletti b'mod simboliku, b'mod lingwistiku, allura anki l-esperjenza tal-mewt u tħejjija għalija u l-esperjenza tat-telfa tal-maħbubin tagħna sabet espressjoni simbolika, ċimiteri, nekropoli, tfin, il-mod kif nippreparaw il-disem u di ġenerat ukoll idejat dwar l-eskatoloġija sejwa dwar il-ħajja wara l-mewt, dwar jekk il-mewt jiex assoluta jew relattiva, jekk il-mewt jiex tmiem assolut irreversibbli jew hija passaġġ. U meta tqis allura il-diversi mitoloġiji, l-istejer konti li jissibu pratikament f'kull kultura fejn minn bnedmin tinduna il-mewt hija dejjem punt kostanti. Allora naħseb li huwa raġonevoli tajt illi l-istint reliġjuż huwa jekk mhux maħluq minn imma huwa żgur fi wildha ġenerat minn dil-għarfien il-ħajja tagħna fija tmiem u tmiem illi jidher pjuttost inkontrollabbli li huwa lil minna huwa ikbar minna. Mhux punt negattiv, huwa punt pjuttost dwar l-aspett sapjenzjali tal-bniedem li kapaċi jirrifletti b'mod poetiku, b'mod profond, b'mod anki astratt dwar il-mewt. Naħseb li huwa żball pereżempju li t-tfal ma nkellmuhomx dwar il-mewt, jew nevitawlhom li jitlu f'xi kamra mortuarja għax inħasdu, naħseb li iktar ma persuna jkollha għarfien tal-finalità jew tal-fatt li l-ħajja tintemm li jim madudin kif qed issal mhux, naħseb li iktar tiġġenera dal-aspett sapjenzjali u ta' erfu jkun ħafna inqas distratt.
U lura f'dan is-sens titkellem inti tara li huwa l-mewt l-ewwel punt li jqajjem fil-bniedem din ix-xewqa għat-tiftiġ ġew fih. Jew hija l-ħajja, jew it-tnej flimkien li jmorru flimkien.
It-tentazzjoni hi li meta tkun ħaj tuħu l-ħajja for granted li inti ma saqsix dwar l-ħajja, qed ngħix hija fatt naturali, fatt a given to you vera mhux kontroversjali bħala tema, imma x'inti ndula l-ħajja hija limitata fija tmiem temporali kronoloġiku li inti t-timer li tittikja dejjem qed naqqarlek minnha, allura l-urġenza li inti saqsi dwar x'inhu x'qed nagħmel fuq din l-art, x'qed nagħmel f'din id-dinja, isir ħafna iktar urġenti, isir ħafna iktar intensa. Allura naħseb li infittex risposta dwar jiena l-ħajja tiegħi allura minn fejn ġejja u fejn sejra, jekk ġejja minn x'imkien u jekk sejra x'imkien. Jew hija sempliċement għax l-alternattivi hija l-assurd. L-assurd hu li ħajti hija biss frotta l-assurd tal-kombinazzjonijiet ta' diversi kawżi illi kombinazzjoni ħabtu b'dal mod u ħarġet il-ħajja. Dik hija soluzzjoni, però inħoss li hija soluzzjoni li tweġġa il-loġika umana, li għanna nirrifjutaw l-assurdità. Nipreferu is-sens, il-meaning, nipreferu li jkun hemm risposta għad-domandi, mhux l-assurdità. U nħossu li forsi nippreferu illi l-esperjenza tagħna simbolika u lingwistika tixħed dawl fuq il-valur tal-ħajja proprio għax tirrifletti dwar il-mewt.
Rumbat naħseb li hemm ukoll il-ħsieb dwar iċ-ċikli tal-ħajja, ġifieri l-bniedem, għax aħna bħalissa qed nitkellmu fuq ir-reliġjon f'sens wiesa' u anke primordjali. Għax forsi meta jismana meta nsemmu r-reliġjon jaħseb fil-Kristjaneżmu, fil-Iżlam, fil-Buddiżmu, mentre ħallum qed nitkellmu fuq in-natura tar-reliġjon u l-istint reliġjuż tal-bniedem, ġifieri kull bniedem għandu dal-istint jew le?
Iva, bla dubju. U ma bla dubju mhux għax jien xi oraklu divin li qed nara d-dinja kollha f'salt bħalissa jew b'mod atemporali, imma naħseb li l-istorja, l-arkeoloġija u l-istudju antropoloġiċi jurina illi fil-maġġor parti ħadd tal-kulturi u tas-soċjetajiet dejjem kien hemm kult, dejjem kien hemm ritwalità, tista' inti tgħidli jekk tilgħba ta' xi tant tgħidli ma' dik għall-era prexjentifika. Issa x'jenza qisha qed turi l-reliġjożità hija redundant, hija pjuttost rigress. Wieħed jiddibatti jekk dan hux minnu jew le, naħseb illi daqskem aħna ma nistgħux nagħmlu mingħajr miti, il-myths, il-myths mhumiex stejjer folots, kif issaqsi x'inhu mal-myth, jekk stejjer folots. Le, assolutament mhumiex. Il-myths, il-miti huma stejjer li jġeneraw sens. Li jagħtu risposta lejn domandi kbar. L-univers minn fejn ġi, jekk aħniex frott biss ta' kombinazzjonijiet, jekk hemm sens tal-ħajja, jekk hemm valuri, jekk hemm etika, il-miti kollha jsaqsu dewu d-domandi kbar. U x-xjenza u l-filosofija wkoll isaqsuhom. Ukoll saqsuhom, però jagħtu tip ta' risposta differenti. Il-ġeneru huwa differenti. Allora naħseb li it's safe to say illi l-istint reliġjuż huwa pjuttost fenomenu universali illi huwa marbut mal-Homo sapiens illi jirrifletti b'mod astratt, b'mod simboliku u jesprimi dan is-sens ta' mistieru. Għandi du eżempju analogu mix-xjenza. Attus, pereżempju, kapaċi jibbilanċa ruħu ħafna fil-gravità. Għandu dembu jżommu l-bilanċ jew xadina kapaċi taqbes minn siġra l-oħra fl-Amazonja mod li aħna ma nagħmluhiex. Però jkemm hi sofistikata l-ħidma tagħhom f'dawn liġijiet ta' natura m'għandhomx kunċett tal-liġi ta' natura. Sempliċement jinteraġixxu b'mod istintwali. Qattus m'għandux kunċett ta' gravità. Jaf jopera vera tajjeb fija, anki xadina. Imma aħna mhux biss nevitawha imma nirriflettu b'mod teoretiku b'mod astratt dwar liġi ta' xjenza, liġi ta' gravità. Irriflettajna li hemm il-qawwa magnetika li żomm kollox marbuta magħha fid-dinja. mod teoretiku. U l-istess ħaġa dwar is-sens tal-ħajja umana, il-provenjenza tagħha u d-destin tagħha u l-mewt għax hija traġika, hija realtà inescapable, inevitabbli, iġelek taħseb. Ma tistax taħrab minnha. Għax inti bidem taf li int ħadd mod.
Ma allura hija istintwali jew hija bżonn?
It-tnejn, l-istint ikun għall-bżonnijiet. L-istinti kollha jruna l-bżonnijiet tal-bniedem jekk huma survival, jekk huma għall-prokreazzjoni, jekk huma għall-pjaċir, jekk huma għall-mistrieħ, kollha b'xi mod marbutin mal-idea li l-ħajja hija ta' valur u għax hija prezzjuża hemm dawn l-istinti li jipproteġuha, li jippromovuha wkoll. Allora kif qed tgħid inti interessanti u xilli l-aspett reliġjuż huwa kif id-dimensjoni intellettwali tagħna wkoll. Qed tħares il-valur tal-ħajja qed tippromovija bħalma l-appetit tal-ikel, l-appetit tas-sesswalità, l-appetit tal-pjaċir jew għall-mistrieħ, kollha b'xi mod jixħtu dawl dwar il-fatt li l-ħajja hija prezzjuża anke l-moħħ tal-bniedem umman tal-intellett ukoll jippromovi l-fatt li l-ħajja fiha valur ta' min jaħseb u jirrifletti dwarha.
Aħna qegħdin nitkellmu f'dan ewwel program dwar in-natura tar-reġjon. Jekk qed jirraġuna mill-lenti jew mill-perspettiva tal-lum, ir-reġjun illum hija ħafna mobbija bit-tagħlim jew bid-dommatka jew bil-ħsieb, mentri su ir-reġjun jew ir-reġjunijiet tal-passat jew primordjali huma meħlusa minn dan kollu, inkun żbaljat jekk ngħid hekk. Jew le.
Wieħed irid jifeta li ġeneralizza għaliex naħseb li element etiku fihom ir-reliġjonijiet kollha. Żgur għalhekk semmejt il-mewt, żgur li l-arfien tal-mewt hija common factor għall-fattur komuni ir-reliġjonijiet kollha. Kemm hekk tmur l-Eġittu, issib il-piramidi li huma monument tal-ħajja wara l-mewt, kemm huma Babilonja, l-Assirja, jew fis-South America, jew fl-Afrika, dejjem għandek ritwalità marbuta li aħna qed nippruvaw ninnegozjaw ma' forza li ħafna ikbar minna li l-mewt. Għandha dak l-arfien ħoloq fina sens tal-anki tal-prekarjetà tal-ħajja umana li jiena ħajtim dendla. Kapaċi, immut issa. M'għandix kontroll fuqha, m'għandix kontroll fuq id-destin tiegħi. Però kif qed tgħid inti mbagħad wieħed jiddistingwi. Li għandek reliġjonijiet li jinfosizzaw ħafna iktar pereżempju l-aspett spiritwali, l-ispiritwalità bħala prattika ta' xiesi. Which is a way of coping, jekk jiġi Freud hawnhekk fil-programm jgħidlek ma' dik hija mod kif inti jiġra tirrazzjonalizza l-mewt u tiżviluppa spiritwalità għax-xiesi, harmony ma' natura. Inti qed tipprova tinnegozja u titħabbeb mal-mewt. San Franġisk ma jaqbilx ma' San Pawl, San Franġisk għalhekk li sorella morte, ma' San Pawl għalhekk li. Il-mewt hija għadu, hija nemika, ma jaqblux, it-tnejjas fuq dar-realtà. Però kif qed tgħid inti ma tistax tirreduċi r-reliġjożità għall-etika jew għall-valuri. Pereżempju qed tieħud tliet reliġjonijiet kbar monoteisti jew għandek il-Ġudaiżmu, il-Kristjaniżmu u l-Iżlam fihom element qawwi ta' etika, però daqstant ieħor fihom element qawwi ta' rivelazzjoni. Il-lebda reliġjon oħra ma fija. L-element ta' rivelazzjoni, il-fatt li għandek id-divin, it-trascendent, il-ħalliq, illi b'xi mod tkellem, b'xi mod kixxef il-bixra ta' wiċċu mill-anonimità tiegħu, mill-astrattezza tiegħu u tkellem. Ta' messaġġ involva anke l-umanità. Hemmhekk tieħu oħrajn bħall-Buddiżmu, l-Induiżmu u l-Konfuċjaniżmu li huma wkoll filosofi huma spiritwalitajiet naħseb l-element etiku u ħafna iktar ċentrali, ħafna iktar primarju mill-issibu f'daw ir-reliġjonijiet. Naturalment ħadd tgħid isma' anke l-Ġudaiżmu hemm it-Torah, hemm il-liġi, iva, imma dawk huma dejjem riżultat, huma konsegwenza tal-fatt li Alla rrevela ruħu b'xi mod lill-bniedem.
Ekku, jina jinteressani wkoll li nagħtu ħarsa lokali wkoll nerġa' ngħid li x'aħna ħafna drabi jisna dejjem naħsbu f'termini ta' Kristjaneżmu u ta' Iżlam u forsi hemm preżenza ta' reliġjonijiet oħrajn ukoll f'Malta, però nixtieq mmur lura għal żmien it-tempji, it-tempji neolitiċi, ġifieri dan il-bniedem jew l-ewwel Malti biex ngħid hekk li diġà hemm preżenza ta' reliġjon. Per eżempju, Father Peter niftakar kien spiss jitkellem fuq din il-gżira li hija imsaħra u mmexxija mis-sagru. U l-programm hekk jismu is-sagru u l-profan. Ma nafx jekk tistax tgħidilna mingħajr ma qogħdu nidħlu fl-istorja ta' reliġjonijiet Malta. Imma naħseb ta' min napprezzaw anki dawn it-tempi li għandna madwarna u x'ifissru. Għax jekk ifissru għalina li jeħmil barrani mit-turisti ġinju li jmur jarom, ikun telfu ġveru. Xi fissru dawn it-tempi?
Jiena m'inix espert tal-antropoloġija u tal-istorja, però hija testimonjanza tal-fatt li l-bniedem jorganizza in-natura u l-riżorsi li sib fin-natura biex jirrifletti f'din organizzazzjoni il-ħsibijiet tiegħu reliġjużi. It-tempju ma hekk. It-tempi, ma kik forsi diversi teorije ta' xużu kellhom kultwali għal xi servew, imma naħseb li huma simbolu tal-fatt li b'mod organizzat il-bniedem bħala komunità kienu minn kienu bħala kollettività xtaqgħu li jinnegozjaw man-natura, mad-divinità, mala tal-fertilità, li huma raw iktar minn dak li juru sensi, dejjem marru oltre minn dak li juru sensi. Sensi qed juru min-natura, l-istaġuni, il-frott u nuqqas ta' frott.
Hemm fidi naturali u
hemm xi ħaġa iva naturali li twassalhom biex jifittxu u biex jidlu f'xi forma ta' negozjament mad-divinità. Is-sakrifiċċji kollha hekk, is-sakrifiċċji huma prattika ta' negozjar. Li jiena għandi xi ħtija kbira nixtieq l-impatti għaliha, jew nixtieq nirbaħ l-attenzjoni jew l-appoġġ jew l-barka tal-allat. B'xi mod forma ta' negozjar ma' divinità, naħseb it-tempi, jekk jinnifhimhom sew, huma wkoll sinjal l-ewenet taċ-ċokon tal-bmien, ħares li l-kobor tal-ġebel mhux id-dolmen u il-kobor tagħhom, naħseb ukoll jesprimu x-xewqa li aħna nuru l-kobor tal-Allat jew tad-divinità u ċ-ċokon l-umilta l-modesta tal-bniedem. U minkejja dak nistgħu nitlu f'xi forma ta' negozjament ta' konverzazzjoni magħhom. U dik hija ħaġa affaxxinanti li turi anki r-rekkezza tal-kultura tagħna umana.
Ikun itlu wkoll fuq il-kwissjoni ta' ritwali. Ġifieri ħafna reliġjonijiet għandhom ritwali oħrajn m'għandhomx, pereżempju. Il-bniedem iħobba wkoll ir-rutina.
Iva.
Dak ifisser li jkun qed jgħix ir-reliġjon li qed mexxih jew għax qed jagħżel ir-reliġjon.
Din domanda komplessa ħafna għax fiha aspett psikoloġiku, fiha aspett teoloġiku. Kif qed tgħid inti r-rutina jħobba fis-sens li tagħti ordni, toħorġ ordni mid-diżordni. U kif nafu ċertu ritwalità tagħtina ċertu paċi. Tagħtina wkoll ċertu kontroll. Rina naf li hemm skema, hemm pattern, hemm sekwenza li ħansegwi u tgħinni b'xi mod jien nikkontrolla ħaġa li hija inkontrollabbli, l-aspett trascendentali sagru. U l-periklu hija li din ti tiddomestika mhux id-divin. Din hija protesta li siba kontinwament fit-Testament il-qadim, pereżempju, fil-Bibja, li alla ma tistax tiddomestikah frit jew sakrifiċċju anzi jaborrihom il-festi u sakrifiċċji jekk mhumiex kompatibbli mal-prattika tajba umana. Jibi hemm dawn ir-riski. Però mbagħad hemm elementi ieħor li ma semmejniex, hemm l-element estetiku. Ir-ritwalità, il-liturġiji, il-kult, mal-kulturi kollha fihom dal-aspett tal-għaġeb li hemm l-estetika mis-sens ta' żbuħija. Li l-ebda annimal ieħor mhux kapaċi joħroġ ċiviltà. Kultura, arti, arkitettura, letteratura, l-ebda annimal, imma bidem iva. Allora dik ukoll marbuta li il-kultwalità, ir-ritwalità, it-tempi eventwalment huma dimostrazzjoni, huma display, wirja tal-kapaċitajiet umani wkoll li ma narhomx biss sinjal ta' supervja kapaċi jkunu, imma kien kapaċi imma sinjal ta' gratitudni. Illi jekk jien nara fil-lirċevejt xi ħaġa nixtieq li nuża' b'mod tajjeb li isma' ma ħadtix for granted imma b'mod kostruttiv, b'mod viżjonarju, immaġinattiv ħloq xi ħaġa sabiħa. U din hija wkoll fenomenu universali marbut ma' l-istint intimament umani u għal-reliġjon, siba u kull f'kull kultura naħseb. U marbuta kull ma' ritwalità li inti tħalt f'pattern bħalt f'lingwaġġ, lingwaġġ li qed titkellem ma' divinitajiet u li tittama illi ħajġi mill-qu b'mod pożittiv.
Aħna llum qegħdin introduċu din is-serje dwar is-sagru profan, dwar ir-reliġjon, natura tar-reliġjon jew ir-reliġjonijiet. Inti għadek kif semmejt ukoll il-kelma trascendent dan din il-qawwa, dan Alla, dan id-divin li huwa l-bogħod huwa ikbar mill-bniedem, mhux veru. Jagħmel sens li norbtu jew nifirdu it-trascendent mill-loġika inti ġej mill-kamp tal-filosofija, per eżempju, l-bniedem li huwa razzjonali, fl-istess qed ngħidu però huwa bniedem li għandu istint reliġjuż. Jekk immorru lura fis-sekli nindunaw li l-bniedem fih innifsu huwa reliġjuż. Illum hawn min jarraġuna bil-kontra ħabba s-sekularizmu, ħabba l-iżvilupp, ħabba kull raġuni li nistgħu nġibu fid-diskors. Imma l-istorja turina li s-sekli ta' ċiviltà Hemm dal-element huwa preżenti. Jina din allura d-domanda tiegħi, hemm kompatibilità bejn il-bniedem razzjonali u dak li huwa loġiku u l-bżonn li wieħed jintelaq f'sens ta' fiduċa għaliex li wieħed jemmen li wieħed għandu fidi, issa mhux qed nitkellem għall-Kristjaneżmu, qed nitkellmu fuq reliġjon f'sens wiesa', assolutament. Jiġifieri l-att ta' fidi tinvolvi li wieħed qed jagħmel xi ħaġa għax għalih tagħmel sens, aħna semmejna is-sens u x'veru. Li hemm ukoll ir-rida dan jrid imur għar-ritwal, ħajmur fit-tempju, ħajmur jew ħajitlob x'tfisser x'tfisser. Però mbagħad hemm ukoll is-sens ta' li wieħed qed jafda. Appuntu inti semmejt il-verb u ġobna ħafna qed jinnegozja mal-ħajja jew mal-mewt, anzi iktar mal-mewt. Ma nafx, x'taħseb fuq din l-
it-trascendent kapaċi jkun kompatibbli mar-razzjonalità, ma nagħmel loġika kapaċi ma jkunx. Huwa sabiħ meta jkun. Mhux għax huwa domestikat, imma għaliex meta it-trascendent ma jibqax biss sens nej, sens tal-istaġib, dak huwa sabiħ inti qed ħarsti l-univers il-kobort tiegħu sabiħ inti jibqalek il-kapaċità tistaġib. Għax kapaċi li bidina xjentifika ma tistaġibx iżjed. Nara is-sens ta' trascendent huwa dak li jevoka fina. Kważi il-helplessness tagħna u ċ-ċokontana quddiem il-kobor tal-kosmos, tal-univers. Dak huwa istint nej. U sabiħ. Il-loġika hija mbagħad titweġiba tagħna. Li aħna b'xi mod minn dak is-sens ta' staġib, is-sens ta' sproporzjon kbir, sproporzjon li hemm bejn il-kosmos u l-moħħ kejken tiegħi, nipprova noħloq sistema. Sistema ta' kunċetti, sistema ta' domandi. U ta' tweġibiet illi it-trascendent ma jibqax biss trascendent imma jsir misteru. Meta jien nartikola trascendent bħala misteru, imbagħad ningaġġa miegħu. U x'inhu l-ikbar omaġġ, x'inhu l-ikbar ġest ta' qima ta' rispett li nista' nagħmel quddiem il-misteru? Li nipprova nifhmu. L-ikbar attitudni ta' rispett li jien quddiem misteru nista' nagħmel huwa nipprova nifhmu, nipprova iktar napprofondixxi l-artikulazzjoni tiegħi tal-misteru. Jekk ngħidu rilevanti għalija, dinja forsi ġvera il-ħasra tan-niħilizmu. In-niħilizmu hija t-telfa tan-nostalġija tat-trascendent. L-eżistenzjalisti kollha Sartre u Camus, daw u Kierkegaard, daw kollha għandhom sens kbir ta' nostalġija ta' trascendent. Fil-każ ta' Kierkegaard aċċetta li jemmen, fil-każ ta' Sartre u Camus. Il-ħajja magħna hija assurda, imma xorta jsammu dik il-nostalġija kbira li għandhom ir-reġjunijiet l-oħrajn kollha. Imma n-nihilizmu le, n-nihilizmu kontemporanju materializmu li dawn huma kollha iżmi tali forsi tiżviluppom fil-programmi quddiem. Imma huma is-sens li jiena l-ħajja laqas fiha sens iktar bħalma jgħid il-filosofu Daniel Dennett. Jew Dawkins, life is just bytes and bytes and bytes of information. Il-ħajja m'għandix sens, religjuż m'għandix sens, għas is-saqsija iktar, what's the meaning of life? There is utterly no meaning in life. Is-sens tan-nostalġija dik hija forsi l-ikbar traċedja illi hemm. Mentri aħna nixtiequ illi dan is-sens ta' trascendenza mhijiex aċċident għall-umanità. Hemm hija ħaġa li diġà hija indikattiv. Illi l-persuna umana għandha r-riżorsi biex tirrifletti dwar il-misteru tagħmel sens minnu loġiku u t-teoloġija hija dik, biex it-teoloġija hija interazzjoni loġika ma' realtà li hija ogħla minnha.
Ekku, nerġa' ngħid inti ġej minn kamp ta' filosofija u allura nkun nixtieq nistaqsik għax il-programm dal-waqt jasal fit-tmiem ukoll. Għax illum naraw li ħafna filosofi fid-dinja mumiex bħal filosofi Griegi li minnhom toriġina l-filosofija. Ġifieri il-filosofu Greek kellu ħafna sens qawwi ta' ħajja, ta' sagru, ta' misteru, kellu l-filosofija tal-ħajja. Jista' filosofu jkun reliġjuż? Għax miex ovvja.
Nidda le, miex assolutament ovvja. Ja, id-domanda ftit triki. Illa lix filosofu jista' jkun religjuż pereżempju fil-ħajja privata tiegħu. Ma tistax tippreżenta tippretendi li filosofu fil-ħajja professjonali tiegħu se jinkludi elementi minn rivelazzjoni pereżempju. Mhux hekk jekk tara minn filosofija, inti tara minn filosofija se tibbaża kollox fuq ir-raġuni. Dik hija differenza bejn il-filosofija tar-reliġjon u teoloġija fundamentali. Illi fil-aħħar każ inti għandek qed tassumi illi hemm Alla, mentri filosofu qatt ma jista' jassumi illi hemm Alla, jtibda dejjem from scratch. Ejja nibdew nargumentaw li forsi jew probabbilment hemm Alla. Imma iva hija kompatibbli li inti tkun filosofu u li tkun teista illi temmen f'Alla. Hija possibbli li tkun filosofu taħseb illi ħafna iktar loġiku, ħafna iktar koerenti li temmen illi hemm kawża għal dak kollu li hemm illi m'hemmx. Naturalment, persuni pa San Tomas, per eżempju, kienu kapaċi jiżviluppaw teorija komplessa. Fejn inti kapaċi temmen li d-dinja, per eżempju, l-univers hija eterna. U li Alla wkoll għamela. Il-metafizika tiegħu San Tomas ippermettitlu. Meta qal kreazzjo non est mutatzjo, il-kreazzjoni mhijiex sempliċement bidla pal Big Bang, il-Big Bang kapaċi tkun bidla minn univers preċedenti, ieħor li kien hemm qablu. Mhux mhix xejn, huma kompatibbli. Allura il-filosofija mbagħad tirfina ħafna dik it-tip ta' konvivenza bej ir-raġuni pura u l-fidi f'Alla, ma forse dak tkun tema ta' programm ieħor li jkollu iktar spazju biex wieħed jiżviluppa dawn l-argumenti iktar komplessi. Però ma nara l-ebda a priori inkompatibilità bej ir-raġuni umana, anzi kapaċi tgħid li l-fidi hija l-użu estrem u l-iktar rik ta' raġuni stess umana.
Jiena kelli xewqa l-propju nistaqsi kek għaliex pereżempju Plotinu jitħaddet fuq is-sens tal-wieħed li kollox jingħaqad sens tad-divinità.
Ma nistgħux ninsew li daw il-filosofi kemm Grieg kienu il-Platonisti qatt ma kienu totalment miftumin mill-mitoloġija. Fi Platun isib dejjem riferimenti għal xi miti. U anke f'Plotinu jiva għandek influss ta' diversi reliġjonijiet oħrajn. Aristotli wkoll li huwa forsi huwa l-iktar wieħed kliniku u xjentifiku mill-filosofi xorta jibqa' b'xi mod jirreferi għal idejat konċetti ġej minn mitoloġija, id-dinja tagħna hija differenti, l-indi ma tazzardax turi xi forma ta' affinità mad-dinja reliġjuża jew kultwali.
Fete Christopher Caruana, nirringrazzja aktar li kont magħna fuq dan il-programm.
Grazzi inti kol, Father John.
Is-sagru u l-profan, ħna ġejna fit-tmiem dan il-programm u naturalment inħarsu lejn aktar programm interessanti propju fuq din il-linja dwar natura tal-reliġjon ma' diversi elementi u aspetti differenti marbuta magħha. Ringrazzjakom tal-attenzjoni u nsemmilkom. Kuntu qed intisimgħu is-sagru u l-profan. Programm li laqgħana m'esponenti ewlenin dwar realtà li tolqot il-ħajja jew il-kuxjenza ta' ħafna nies ir-reliġjon.
Li jitkellmu ma' John Berry.
Tekniċi Carmen Ugrek u Samuel Attart.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Is-Sagru u l-Profan li diġa' ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcasts.